Çavdêriya Sûriya mafê mirovan raporta salane ku tê da rewşa mafê mirovan li Herêma Efrînê şopandiye belav kir. Raportê bilançoya binpêkirinên ku di sala 2022-yan de hatine belgekirin bi hejmar û pêzanînan ragihand. Derbara van binpêkirina andarê veberê Çavdêriya Sûrî Ramî Abdurrahman ji dengê Amerîka ra ragihand ku ev kiryar bi awayekî sîstematîk ji aliyê komên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve ne tên encamdan. Abdurrahman diyar kır ku Türkiye ile Afrin'e valata ki da gir kere. Oha devam kir.
يجب على المجتمع الدولي إن
Civa
كان
kan
جاءت
avne tevayi divye ili seren seri axa Suriye kar bike. Ural şama fi mruvan bu şupine. Nel gur ajindayen siyasi tev bigere. Ku tene bin pekerine le deverin. Jir kontrola rejima Suri de qawmen. Yan yen ku milisin İran'ı encam didin. Nişan bide. Afrin beşek ji Suriye'ye. O bin pekerine sistematik le de qawmen. Ku etilafa opozisyonu u hukumata demki hev parin da girkeriya Türkiye'ne divan kiryaran be. Raporta Çavdiriya Suri diyar kir ku de sala 2022 diyanda 151 kes hatine kuştun. Juan, 47 sivilin, 18 hajtji, endamin kumin çakdarin. Derbara bu yerin girtin u ravandina sivilanda ji. Raporta xuya kir ku Juan de zaruk و پازده جن به گشتی 583 کس هاتنه دسته سر کرن و 94 کس جی هاتنه رواندن. هر وحا 792 بین پیکرن اندن هاتنه بلگه کرن. دناوا وانده اف کریار هنه دزدانی نصر مال و ملک خلق عفرینه. قد کرنا داران سپاندن خوکه دزین و تالان کرن دست دریجی و لیدان هر وحا روخاندن و جناف برنا جهن شنواری. راپورت دازانین که تولهوی اولهی لعفرین دوانده که که ده سالا بوریده سه جاری شر و پفچون ده نافبرا کومن چکدار ده درکتیه. هر وحا چارده پقین چه بونه. چاودیریا سوری ده راپورت خود هر وحا بالکشان ده سر گوهارتن دموگرافیک لعفرینه که پیواجوی آوکرن کمگهان لگل لگند و نافچه هرمه دوانده که. دربارا و یکی دا اندام یکیتیا پارزرین عفرین جبرائیل مصطفى گود کو ترکیش دست پیکا عفرین دا گیر کریده گلوی بدار زوره دا کچ بر کرن. اوها دوام کر.
بریکا آوا کرنا کمنگه ها وی گهارتنا دیموگرافی دا یا لیبراتیک دا پیکتینه. یعنی دکی حقیقات فرد دکی سر رایا گشتی سر گلی عفرینه. سر بیس کمنگه ها را آوا کرن عفرین دا مالبتن چتا لعفرین دا بچه کرن. اوه یک تشتی تفر خطره وی گهارتنا دیموگرافی یعنی سبتان در افرین دا و دخوازی دولتا تر تجربه لوا الاسکندرون دوباره که
هیجای ببیر خستنه یک کجدما دزدانینا ترکیه لعفرین سالا 2018 روشا مافی مروفان لحرمه خراب بویه کمیته یالی کلنه یا طیبت به سوریه که به سر نتوین یک بویی ویه دلچن راپورتین خوده دیار کربو کو بن پیکرنن لعفرین دی قومن دی کفن چارچوفه یا سوجن شر. و یه لدجی مروفاهیه. نوروز را شدنگی امریکا.